galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa galab jimca ah bisha agoostna waa 17 sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta aanu ku eegayno doorashadii isreebreebka ahayd ee xisbiyada dalkan Maraykanka ee welibana si gaar aanu diiradda u saarayno Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota, Soomaalidaasi guulihii ay kasoo hooyeen
Minnesota primarygeedii tanaa tusaale u ah heerka la marayo in ay ilaa iyo 4 qof ku guuleysteen xafiis Minnesota sida maragta Hodan Xasan, Ilhaan, Cumar, Maxamuud Nuur iyo Firdowsi Jaamac.
Siduu walaalkay Maxamuud Qeereba sheegay, guul badan ayaan helnay Soomaali badan. Waxaan ogaanay in haddii annaga aan fadhiisano miiska, in annaga haddii aan jagooyinka aan helno, inaan waxyaalo badan aan ognahay oo na taabanayana saameeyay inaan qabsan karo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan ciidamada Puntland oo dib u qabsaday tuulada af urur oo muddo bil ku dhow ay gacanta ku hayeen kooxda Al-Shabaab.
saasha adigu waa berigii ayaanu ku furaynay degmada af urur oo horay si khataraba looga soo baxay oo magaranaysa cadowgu ay yimaadeen. cadowguna markay ogaadeen inaanu ku soo foolnahay sidii awalba ahyada jireen way ka calaleen meesha, waxay iska caabina oo naga hor yimid ma jirin.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida,
wasiirka ganacsiga Turkiga Ruxsar Pekcan ayaa sheegtay in dowladda Turkiga ay ka jawaabi doonto haddii Maraykanku uu soo rogo cunuqabateenno cusub oo la xiriira xariga baadariga Maraykanka ah ee u xiran xukuumadda Ankara. wasiiradda ayaa u sheegtay wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu inay cunuqabateyntii hore ay ka jawaabeen iyaga oo raacaya xeerarka ururka ganacsiga adduunka, sidoo kalena ay sii wadi doonaan jawaabaha ay ka bixinayaan cunuqabateynta. xogeyaha lacagta ee Maraykanka Stephen Mnuchin ayaa sheegay Khamiistii shalay in Maraykanka uu diyaar u yahay in cunuqabateenno dheeraad ah uu saaro Turkiga haddii aanan la sii dayin baadiriga Maraykanka Andrew Branson. horraantii toddobaadkan ayaa wasaaradda lacagta ee Maraykanka ay cunuqabateyn saartay wasiirada arrimaha gudaha iyo cadaaladda ee Turkiga. baadiriga lagu magacaabo Andrew Branson ayaa ku noolaa Turkiga muddo 20 sano ah. dowladda Turkiga ayaa ku eedeysay in uu xiriir la leeyahay koox argagixiso ah.
dowladda waddanka Indoneesiya ayaa lacag gaaraysa $3 billion ku kharash garaysay diyaargarowga ciyaaraha qaaradda Aasiya oo ay kasoo qayb gelayaan ilaa 15,000 oo ciyaartoy oo ka kala socda 45 waddan oo ku yaala qaaradda Aasiya iyo Bariga Dhexe. ciyaarahan ayaa lagu qabanayaa magaalooyinka Jakarta iyo Palembang oo ku taala koonfurta gobolka Sumatra. ammaanka ayaa aada loo adkeeyey kadib markii dalkaasi Indoneesiya bishii May ay ka dhaceen weeraro argagixiso. sidoo kale waxay dowladda waddankaasi ku dadaalaysaa kor u qaadista deegaanka iyo hawada magaalooyinka si loo nadiifiyo loogana dhigo mid ku habboon malaayiinta dad ee kusoo qulqulaya iyo kuwii hore usii joogay magaalooyinka dalkaasi.
booliska Israa'iil ayaa su'aalo weydiiyey ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu, kaas oo wajahaya dacwado la xiriira musuqmaasuq. booliska ayaa tagay guriga ra-iisul wasaaraha Israa'iil aroornimadii hore ee Jimcaha maanta, halkaas oo ay goor horeba ku sugnaayeen mudaaharaadayaal kasoo horjeeda Netanyahu. booliska ayaa baaraya eedo ka dhan ah Netanyahu oo loo heesto inuu ansixiyey qodobo sharci ah oo taageeraya shirkadda isgaarsiinta Israa'iil ee Bazek. culayska uu ka qaaday shirkaddan ayay warbaahintu sheegtay inuu ku bedeshay in TV ay leedahay shirkadda Bazeg ay xayeysiis u sameyso isaga iyo xaaskiisa. waxaa kale oo lagu heystaa 2 kiis oo kale oo la xiriira musuqmaasuq la sheegay in Netanyahu uu ku kacay. ra-iisul wasaaraha Israa'iil waa uu beeniyey inuu sameeyey wax khalad ah.
مسؤولين تدلك أفغانستان أي كؤدي عسبتال هذا ودن كأي درس كيهين باكستان اللي جد ويهم الأشيات كأورو كطالبان كسرد وعمد قال هذا إلا قلان عيدا مذا ودن كأفغانستان بدحوينها دلك أفغانستان أشرف غاني أي شيء كش معها المانتع يسقو مال ضد بدن يسقو مادين قد بذكر شهدين أي إن الأشيات كأسي مركه هرباي كي مادين حدود كلينا على باكستان مركه إذا وعمان يدي بقول نقطة باكستان madaxweyne qani waxa uu sidoo kale sheegay in taliyaha guud ee ciidamada waddanka Pakistan General Qamar Javed Bajwa uu sheegay in kasoo gudubtitaanka milishiyadkaasi ee dhinaca xuduudka u dhixiya labadaas waddan ay tahay mid aan dalkooda laga ogolayn.
galab wanaagsan dhageystayaal, warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay VOA Washington. Aan ku bilownay ciidamada Puntland ayaa saaka waaberigii dib ula wareegay tuulada Af Urur oo muddo bil ku dhaway gacanta ku hayeen ururka Al-Shabaab iyadoo aanan wax dagaal ah ka dhicin. Wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixin ku saabsan Af Urur iyo xaaladda nololeed ee dadka deegaankaasi waxay ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
taliye kuxigeenka ciidamada daraawiista Puntland General Ahmed Cabdi Xaashib BRO oo khadka telefoonka kula soo xiriiray VOA ayaa sheegay in ciidamada daraawiista Puntland ay saaka waaberigii dib u qabsadeen tuulada Af Urur oo muddo 20 cisha ah gacanta ugu jirtay xarakada Al-Shabaab garabkooda ka dagaalama buuraleyda Galgala. Waxana uu sheegay intii hawlgalka ay ku jireen in aysan ka hor imaan wax iska caabin ah.
Saasha adigu waa berigii ayaanu ku guuraynay degmada Afodos oo horay si khatalaada looga soo baxay oo magaranaysaa cadowgu ay yimaadeen. Cadowgiina markay ogaadeen inaanu kusoo foolnahay sidii awalba ay yeeli jireen way ka calaleen meesha. Waxa iska caabira oo naga hor yimid ma jirin ciidanka saa lagu soo baxay uga soo baxay aagga ciidanka deganaayeen. adigu si habeennimaanu soo buuraynay oo ku galay magaalada rug baanu kusoo galay magaalada. Afur waxay saaran tahay cal madow, yacni bay afka ku haysaa hoosteeda weeye. Markii ay calalayaan waxay u calalaaneen meelahaas oo leh cimilo ka duwan Puntlandkeeda kale leh bay galaan.
taliye ku-xigeenka ciidamada daraawiista Puntland oo aan wax ka weydiiyey sababta ciidamada daraawiista Puntland ay horay ugu banaayeen raysinkii ay ku lahaayeen tuulada Af Urur ayaa sheegay in arrinkaasi uu ahaa khalad ka yimi dhinaca ciidanka isla markaasna ay xaliyeen.
Walaal, waxaa sababay khalad annaga dhexda ka yimi buu ahaa oo ciidanka oo laisu bedeli jiray oo magaranaysaa tarahoodii waa waqtigii isku bedelku raagay bay ahayd. Haddana hawshaas waa xalinay ilaah mahadiis Puntland. Hadda ciidan fara badan bay leedahay, walow aagad badan ay kaga furan yihiin colaad iyo meelo badan ay kaga furan yihiin xagga bariga oo soola Qandala, xagga buuraha Galgala iyo hadda gobolkaas nimankaas hadda sheeganaya dhulka Puntland qaarkiiso Somaliland ah. Marka waxa weeye hase yeeshee marnaanu ka walwali mayno ciidan la-aan, waanu soo buuxinay aagii ciidan fiican baana hadda jooga.
dhinaca Qandala in isgaarsiintu ay ka go-an tahay dhowr beri, maxaa sababay?
Meeshaas cadow baa jooga Daacish oo qolada kuwa kan halka jooga aan la mid ahayn kuwo kale iyaguna soolaha hadda muddo aan ogaayaba hadda aan maqlayay isgaarsiintu waa ka yar xun tahay. Ciidanka badda BNBF oo Qandala jooga waa la xiriiraa ciidanka iyaga meelaha gaarka ah ee Deelwacata iyo dhul badan loo jooga waa caadi.
Gudoomiyaha tuulada Af Urur Maxamed Geedi Saalax oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan tuulada Af Urur ayaa VOA uga waramay xaaladda deegaankaas.
Dalka dadka deegaanka ay waa nabdoon yahay, waa caafimaad qabaan, wax idii yeeshay ma jidho. Ciidamadu waxay naga maqnaayeen, labaatan beri bay naga maqnaayeen, waa loo soo laabteen oo saaka aroortii ay noo yimaadeen. wax dagaala iyo wax dhib oo la kulmana ma jiddo. Nimanka Al-Shabaab waa yimaadeen, cidna wax kuma yihiin, dadka waxay gelin bay qabteen, dabadeennagali iskaga tageen, daanagu meel hadda ku sugayna ma jiri karaan.
Waxyaala ay ka wacyigeliyeen maxaa ka mid ahaa?
Waxaa ka mid ahayd kuwekaaga dantiina, ninna ha u garayna keena balkeen iyo dadkeen u dalaya dadka aan mucaaradka ay ku yihiin oo dawladda way ka wacyi geliyeen wayna kala hadleen haraacna la yidhaahdeen
magaalada jawigeeda ka waran tan iyo intii ciidamada ka maqnaayeen
dadku wax walbaale weeye wax ka maqan iyo wax jooga labadaba waa leeyihiin laakiin cid waxyeesa ma jiro magaalada waa shaqaynaysay maqaaxi waa shaqaynayeen aduu waa la deganaa cid kama guurin ciidamada buntlandna waa la soo gaareen saaka way yimaadeen waxdiba laba kulmin haddana way ku sugan yihiin goobta waana joogaan waana degeen
markii ugu horreysay ee al-shabaab ay gacanta ku dhigaan baa af urur
markii ugu horreysay ay gacanta ku dhigaan dhowr jeer baa uli ka dhacday waad ogtahay in badan baa uli ka dhacday waad ogtahay markii ay ugu horreysay ay gacanta ku dhigaan weye
tuulada af urur oo magaalada Boosaaso u jirta 85 kilomitir waxa ay cirifka ku haysaa buuraleyda galgala waana goob dhowr mar ay dagaalo ku dhex mareen ciidamada daraawiishta Puntland iyo xarakada al-shabaab ee ka dagaalanta buuraleyda galgala waxaana jira qaraxyo iyo weeraro ururka al-shabaab ay ka geysteen gudaha magaalada af urur kuwaasoo dhaliyay khasaaro isugu jira dhimasho dhaawac iyo hanti la gubay hase ahaatee muddadii koobnayd ee ay gacanta ku hayeen xarakada al-shabaab iyo iminka oo ay dib u qabsadeen ciidamada daraawiishta Puntland ma jirin wax dagaal ah oo ka dhacay Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
galab wanaagsan jimco barkadeed ayaanu dhegeystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a maalin ka hor waxaa 4 qof oo soomaalihii ay ku guuleysteen kuraas ka mid ah kuwa dowladda ee gobolka Minnesota kuwaasi oo kale ahaa Ilhaan Cumar oo u tartamaysa aqalka kongareska ee Maraykanka waxay ku soo baxday tartankaasi isreereebka ah ilaa 4 qof oo kale oo Soomaaliya oo uu ka mid yahay Maxamuud Nuur, Hodan Xasan iyo weliba Kawsar oo iyagu dhammaantood u tartamayay xilal kala duwan ayaa ku guuleystay. Haddaba maxaa sal u ah faqriga u dhexeeya Soomaalida labadaasi gobol ee Ohio iyo weliba gobolka Minnesota oo la sheegay inay yihiin gobolada ay Soomaalidu ugu badan tahay. Jacfar Kukay ayaa warbixintan inooga diyaariyay.
Minnesota waa gobolka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan Maraykanka. Inkastoo aan laga haynin tirakoob rasmi ah, haddana waxaa lagu qiyaasaa in cadadkoodu uu 100 kun sii cagacagaynayo. Gobolka labaad ee Soomaalidu ay ku nool yihiin marka tirada laga hadlayo waa Ohio. Sida Minnesota, tiradooda si rasmi ah looma hayo, laakiin waxaa lagu sheegaa inta u dhaxaysa 40,000 ilaa 60,000, dadka qaarna intaa way ka badiyaan. Sidaasoo ay tahayna malahan hal qof oo Soomaali ah oo la doortay oo fadhiya xafiis dowladeed. Markii ugu horreysay ayuu sanadkan Ismaaciil Maxamed isku dayay inuu u loolamo kursiga degmada uu ku nool yahay. Inkastoo uu muddo dadaal dheer u galay olole xoogana Soomaalida ka dhex fuliyay, haddana waa laga guuleystay.
Degmada aniga aan ka ordayay, degmada Soomaali fiican waa deganayeen, laakiin also Soomaalidii oo dhan ma ahayn. Marka Soomaali badan baa ka baxsanaa oo noo codeynkan annaga. Haddana saas ah ahaato, haddana dadka xitaa codeynayay markii ugu horreysay bay ahayd qof Soomaali u ordo. Markaas dibku waxa way dadkii xitaa diyaar uma ahayn inay codeeyaan. Registration baa loo baahnaa dadkii inay diiwaan geliyo. Kaasna caqabadooyin bay noo noqotay. Waxyaalayaal kale haddana soo siiyay oo haddana qofka ala tartamaynay qof wuxuu ahaa xisbiga ay taageersanayeen. Marka aad bay adag tahay qof xisbiga uu taageersan yahay in laga guuleysto.
Haddaba Soomaalida Ohio iyagoo tiradoodu waa intaa la eg tahay, maxaa ka hortaagan in ay codkooda xubno Soomaali ah ku geeyaan xafiisyada kala duwan ee dowladda, kuwaasoo qaarkood tirada codadka loogu soo baxo aanay 5 kun ka badnayn? Waa tan Kawsar Muuse oo u dhaqdhaqaaqda Soomaalida Ohio.
Isku xirnaashaha community gobolkan oo yar, cilmi iyadoo aan loo lahayn maataqaanay foorinka muhiimadiisa iyadoon la garanaynin, iyo dhalinyaradii oo maaragtay iska noqota gudaha track drivers aan qiimeynaynin in maartay qof Soomaali oo miiska soo fuulo oo decision-ka wax ka qaato.
Xasan Umar waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Columbus. Wuxuu adkaynayaa dhaliisha bulshada oo Ohio loo jeediyo ee ku aadan inaanay ahayn kuwa isku xiran, oo marka ay arrimahan oo kale yimaadaan soo baxa codkoodana dhiibtaa.
Meel kasta oo Soomaali joogta, meel hadda Soomaali isku duuban tahay, waliga imaanaan arag intii dagaaladan ku bilowdeen. Problemka yaalla Soomaaliya oo dowlad goboleedyada ah oo kale baana yaalla, ama Minneapolis haddaa tagtid wayba naga xasarad badan yihiin, inkastoo raalli inayga ahaadaan ay ku fiicnaan lahayd. waxaa jira sidaad hadda ogtahay aad wada ethiopian kada soo sheegay organization baa jira ethiopiana oo magaalada degan, kuwa waxaa jira ah yuhuud baa jirta, kuwa waxaa jira ah asian baa jira, kuwa hisbaaniga oo naga influence badan. Sababta waxa weeyaan iyagu ismana dacweeyaan, ismana dabagalaan, mana ay lahan qabiil male, laakiin anuna waxaanu leenahay qabiilna waa leenahay, waana isdabagalaa qof qiimalo qof qabiiluhuna qiima male, adduuna lama tartami karo.
Dalkan Maraykanka waxaa la sheegaa in hubka keliya ee qofka awooddiisa uu ku muujiyo uu yahay codkiisa. Marka la gaaro xilliga doorashada, Soomaalidu oo aan inta badan goobaha codbixinta tegina, waxa ay keentay inaanay helin cid ka haybeysata amaba baahidooda si qoto dheer hoos ugu eegta, sida uu qabo Xasan Cumar.
Suurtagal lama noqonaysa bulsho inay macno yeelato ilaa intay fowdo ay cod dhiibto miiska fadhiisata. Sababta waxa weeyaan ilaa hadda qaxooti baad ahaanaysaa wax kasta oo magaaladan 250 million oo canshuur aan sanadkii bixinaa. Dhaqaale aada u fara badan baanu samaynay magaalada dhulkaan deganahay, waana laga yaqaanaa qiimo badan baanu leenahay. Haddana markay timaada siyaasadda, waa lagu ciriiriyaa, waayo marka lagu arko inaad soo kacayso, dad fara badan baa waxay noqonayaan masayraya oo waxay abaabulayaan ama halaydin kala qaybiyo ama magacuna laydin bixiyo.
Kowsar Muuse waxa ay sheegaysaa in Soomaalidu aan fadhiyin miiska talada gobolka lagu gaaro ay iyaga ku sababayso dhibaato muuqata.
Marka waxay nagu keeni kartaa khatar aada u weyn, taasoo u baahannahay hadda inaan ka hortagno oo aan isku xirmano oo aan la imaano cod muhiim ah oo aan mid kusoo fariisano talada si aan uga warqabno resource waddanku haysta. Haddaad mid waddan ka maqan tahay, Soomaali badana waxaad joogtaa, waxa meesha ay wax uga baahan yihiin aan garan karayn. Marka haddii miiskii talada aad joogtid, waxaa ogaan kadhaa qarashka dalku haysta, state ku haysta, waxaad ogaan kadhaa qarashaadka meesha lagu bixinayo, taxi beyera tahay, marka inaad ka warqabto meeshii lagu bixinayo lacagta maalin kasta aan bixinay inaan ka warqabno, waxay ku baxayso in maxaan ku dhahay waxay ku baxaysa tala aan ku yeelano horumarkii gobolkan. Annaga waa deganaha gobolkan, marka in aan ka mid noqono waa wax faa'iidaa bay noo tahay. Intaa ka maqanahayna waxaan isanahay khasaare badan inay maaragtay ay jiri doonto.
Sida ay la qabaan gobollo kale iyo magaalooyin waaweynba Ohio, waxaa ku badan dilka loo geysto dhalinyarada Soomaalida, qaarkoodna iyagaa dhexdooda islaaya. Waxaa ka abuurmay kooxa burcado hoomaandooriyaha isticmaala iibiyana, taasina waxa ay keentay in da'yar aan tiradooda la dhayalsan karin la toogto, kuwo kalena ay xabsiyada galaan. Haddaba haddii Soomaalidu ay go'aanka gaarista umuuraha gobolka qayb ka noqdaan, maxaa xaalkoodan liita iska bedelaya? Waa kan madaxa jaaliyadda Soomaalida Columbus Ohio, Xasan Cumar.
Wax aada weyn baa usoo kordhaya oo waxaa ka mid ah waxaa go'aanka noloshaada, waxaa gaara city councilkaaga, waxaa gaara madaxweynahaaga, waxaa gaara miiskaaban waxaan ku yeelanaynaa dad noo fariista. Go'aanka la gaaray haddii aan lahayd caafimaad, waxbarasho, dhaqaale, business, dad ayagu kuu fadhiya oo wakiil kuu ah oo kuu doodaya oo maxaa ladhahda xuquuqdaada raadinaya,
si ay ula mid noqdaan amaba ugu yaraan ugu dhowaadaan Soomaalida Minnesota, waxna kaga bedelaan heerka ay hadda joogaan. Waxaa jira dadaallo ay bilaabeen qaar ka mida Soomaalida Ohio sida Ismaaciil Maxamed oo marxil u tartamay.
Aad iyo aad. Marka booska noordibismaha, laakiin boos badan baa xitaa jira. Hadda yar waxaan la keentay Garenia, lana jiraa u tartamay governorka gudoomiyaha gobolka Richard Corday baa lahaa, ninkaas baa la keentay Garenia. Waa booska hadeer ugu muhiimsan gobolka Ohio, booskaas waa hadeer oo tartanka loogu jiro. November baan la codeynayaa, marka dadkaan u ololeynna inay soo baxaan codeeyaan. Waan u baahanahay anaga aad iyo aad dimuqraadi inay noo galaan boosas, sababta ay ku tahay saameyn bay nagu leeyihiin badan. Marka waxaa jira attorney general in uu ordiya isagana, dad badan marka baa la shaqeynaynaa. Xisbigan inaan lagu hadla galna waa arrin aad iyo aad u codeyno. Xisbigan inaan la kulanno ayaga dhahno cod baa idin siinaynaaye arrinka maxaa la ogeshiin, yacni u baahanahay in ayaga xitaa la doono. Marka waxaas oo dhan baa ka shaqeynaynaa insha allah.
Guusha ay soo hooyeen Soomaalida Minnesota waxa ay dhiirigelin u noqotay dhigooda Ohio, waxaana jira isbeddel muuqda oo haddaba laga dareemayo bulshada dhexdeeda.
Dadkii hadda waa buraarugeen, sidii maaragtay u orday wiil Soomaaliyeed oo u orday xubin ka mid ah xaafadaha Soomaalidu degto. Marka intii taa ka dambeysaba, hadda waxaa moodda inay indhihii furmeen oo maaragtay at least xataa hadaa orodno inaan wax isku dayi karno oo magaca Soomaalida TV-yada laga daawanayo, Soomaalida xoogaa maaragtay isbeddel sameyn karaan. Taas hadda xoogaa waxay nagu keentay isbeddel oo maalmaha markaan meel isugu nimaano waxaan dhahnaa wariyaha noo ordaaya. Marka sheekada hadda waa jirtaa.
Jacfar Kukay ayaa warbixintaasi noo diyaariyay. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka uu inoo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kula intii wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka toddobaadkan waxaan kaga hadlaynaa horumarka ay soomaalida maraykanka gaar ahaan kuwa gobolka minnesota ka sameeyeen dhinaca siyaasadda. barnaamijkan ayaa imanaya iyadoo talaadadii toddobaadkii hore ay afar soomaaliyii ku guulaysteen xilal kala duwan doorashadii horodhaca ahayd ee gobolkaasi ka qabsoontay. barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ugu ah doctor Haboon Cabdulle, madaxa hay-adda WOW oo hay-ad u dooda xuquuqda dumarka. waxaa isaguna barnaamijka igala qayb galaya maxamuud wardheere oo qofkii u horreeyay soomaalida minnesota xil u tartama, isagoo sannadkii 2001 u tartamay duqa magaalada minneapolis. waxaa isna martiya faysal dariyo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo garyaqaan amiin haaruun oo ah qareen ka howlgala gobolka minnesota. martidu dhammaanteed waxay ku sugan yihiin gobolkaasi minnesota. aan ku bilaabo maxamuud wardheeroon marka hore weydiiyo khibraddiisii tartanka iyo halka hadda xaalka ka qaybgalka siyaasaddu uu marayo.
safarka siyaasadda soomaalida maraykanka wuxuu soo bilowday, baan dhihi karaa, September 11, 2001. markaa maalintaas waa maalintii aan braymarigani ku jiray minneapolis. marka waxaa la dhihi karaa wax badan baa iska bedelay, xaaladaha nasiib daro, laakiin waagaa ishuugii taagnaa haddaba waa ka taagan yahay minnesota. housing crisis iyo police community relations labadiiba waxaad moodaa inay weli meesheedii joogaan.
waa dhinaca guriyeynta iyo xiriirka bulshada iyo booliiska.
haa, marka laakiin waxaa wax weyn iska bedelay oo wax lagu farxo ah ka qaybgalka dhinac kasta, siyaasadda keliya maaha, dhinac kasta communityga soomaalida oo aad ka muuqdo dhinaca waxbarashada, dhinac walba, aqoonta, shaqooyinka, caafimaadka iyo siyaasaddii. marka wakaasa hadda aad minnesota primarygeedii tanaa tusaale u ah heerka la maraayo in ay ilaa iyo 4 qof ku guulaysteen xafiis minnesota. waana u hambalyeynayaa sida maaragta hodan xasan, ilhaan, cumar maxamuud nuur iyo firdowsi jaamac. waxaan kaloo aada ugu hambalyeynaa labada wiil oo kale aada usoo dhaweeyey oo dadaalay oo maarata gubasha weyn gaaray oo mustaqbalka leh, waxaa waaye cusmaan axmed iyo cumar faatax. marka waxaan filayaa inay taas hadal sharaxaad badan u baahdeen heerka ay kusoo bilaabatay September 11, 2001 ilaa iyo hadda, inuu faas yahay dhinaca siyaasadda weliba. baan aaminsanahay.
waan gartay. dabcan waxaa tahay qofkii ugu horreeyay xil u carara u tartama duqa magaalada minneapolis baad isu taagtay adigoo xilliga macalin laha. wixii kugu dhaliyay markaas maxay ahaayeen? waad sheegtay hadda inay jireen dhibaatooyin markaa jiray, haddana jira, laakiin wixii ugu weynaa ee kugu riixay muxuu ah?
horta labadaa dhibaato way jireen oo aan hadda ka shanqariyay, laakiin waxaa intaa kasii daran. waxaan arkay tirada dadkeenna ku nool markaa minnesota, iyo waxaa ii muuqday inaan dhowaan dadkaan oo dhan wada noqon doonin. marka canshuurtana waan bixinaynay, goobaha go-aanka laga gaarana ka maqnayn. marka waxaan u arkay in markaan cududa dadka soomaalida tiradooda iyo dhalinyarada iyo dadka aqoonta leh oo meesha noo joogo inay tahay in aan dhinaca meelaha go-aanka lagu gaaray miiskana inaan garaacno oo aan dhinac ka fariisanno. marka taas baana waagii igu dhalisay. haddana waxaan aad baan ugu qanacsanahay heerka laga gaaray iyo maarata dhalinyarada yaa isgaaray.
waayahay, haddaan u tago Haboon Cabdile, doctor Haboon, dumarka ayaa isha aada loogu hayay, 3 hablood ayaa guulaystay halka hal wiil oo soomaaliya guulaystay. marka maxaad leedahay way siiyeen fursadda in dumarka soomaalidu ay kaalin muuqata ka gaalaan doorashadii talaadadii dhacday?
siduu walaalkay maxamuud wardheereba sheegay, guul badan ayaan helnay. soomaali badan ayaa boosas jagooyin kusoo baxay oo hadda diyaar u ah inay November haddii la raali ka noqdo ay la tartamaan dadkii xisbigii kaleeto kasoo horjeeday ay u diyaarsan yihiin. soomaalida wataa ogtihiinba waxaa nimid waddankani dhamaadkiis biitameeyadii ilaa iyo 1900-meeyadii markii qaxii lagu soo waddankii laga soo baxaa nimid waddankan ilaa iyo intii 2000-2000 waxay xoogaa ahayd waa la qabsanayna waddanka, waa baranaynay sidee tahay siyaasadiisa, sidee tahay jawigeeda, iyo sidii markaas aan nolosheena uga dhisan laheyd.
waxaa soo baxay nabardheera ugu cararay duqa magaalada. Intii laakiin si ka horreyso xataa duqa magaalada soo gaareen, barashada aan ku jirnay waxaan ogaanay inaan leenahay awood, inaan leenahay quwad iyo tiro, laakiinse meenaan ogeyn sidii aan u arayr lahayn ama siyaasadaan u geli lahayn. Waxaan bilownay inaan codkeenna aan weydiino dadka markaasi siyaasaddu cararayo oo Maraykanka ahaa wixii u qaban lahaayeen communityga Soomaalida ama communityga dadkaaneeto oo loo yaqaano minority-ga ama dadkan xoogaa la liido. Codkeenna waxaan oran jirnay maxaa nagu qabanaysaan codkeenna, maxaad haddii aan codkeenna ku siino maxaa na siinaysaan. Waa ka gudubna taas waxaan ogaanay in haddii annaga aan fadhiisano miiska, in annaga haddii aan jagooyinka aan helno, inaan waxyaalo badan aan ognahay oo na taabanayo na saameeya inaan qabsan karo. Waxaan bilownay inaan anigi markaas dadkeena yar wayar dad yara oo ku jiro Maxamuud Wardheer inay istaagaan yiraahdaan war annagana sbmna fiirino haddii dadka aan usoo qaxnay waddankan aan hadda ka dhignay waddankeenii magaaladan aan magaaladeenii noqotay, inayna ayagana asibtagareynayaan inay yiraahdeen dadkan waa dadkeenii aan cod siino. Marka waxaan anagoo dhowr ah gabdho Soomaaliyeed ah aan bilownay waa kusoo sheeka dhaafay hadda dib u noqono. Markii 2011-kii ahayd ayaa waxaan aragnay gabdho badan oo Soomaali ah oo ka shaqeeya ama campaign manager ka ah amase director ka ah jagooyin badan oo dad rag ama ha ahaadaan Soomaali ama ha ahaadaan ajaanib oo markaasi u cararayay siyaasado inay dad ka shaqeynayaan gabdho Soomaaliyeed ahaayeen. Anagoo dhowra gabdho Soomaaliya ka fariisana waxaan yiri waa ujeednaa gabdhihii inay leeyihiin garbad, waa ujeednaa gabdhihii inay leeyihiin aqoon, maxay usoo bixi waayeen oo isku soo sharixi waayeen ayagani. Waxaan raadinay inta santaas aan u xalin lahayn. Anagoo dhowra waa ka fariisanay 2011-kii ilaa iyo 2015-kii waxaan suubinaynay kulano, waxaan suubinaynay diyaaris, waxaan suubinaynay inaan gabadho Soomaaliyeed naga soo baxaan. Alxamdulilaah, saddex gabdhooda Soomaaliya, Ilhaan Cumar, Hodan Xasan iyo Firdowsa Jaamac ayaa Minnesota usoo baxay. Kuma soo bixi doono, weli sooma bixina duwaa leedmo, laakiinse aad u leh fursad inay soo baxaan.
Waayahay anu gudbo Faysal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, waa dabcan xisbi ayna dadka Soomaalida ku badnayn. Faysal, marka inagu eegeyna doorashadii talaadadii, dadkii muuqday ee soo baxay dhammaantood dimuqraadi bay wada ahaayeen, aaway Soomaalidii Jamhuuriga ka tirsanayd?
Run ahaantii waxaa la odhan karaa sidaad adiguba aragtay guul fiican bay ka gaareen walaalaheenna xisbiga dimuqraadiga ka tirsan. Waxaana fiican horta aan rabaa intii aanan u gelin halka ay ku dambeeyaan xisbiga Jamhuuriga dadka taageersani, in aan sharaxaad dhageystayaasheena siiyo sababaha keena in dadka Soomaalidu ay aada ugu badan yihiin xisbiga dimuqraadiga. Waayo dadka Soomaalidu waa dad ku nool magaalooyinka waaweyn ama meelaha urban cities-ka loo yaqaano, meelahaasina waxaa awood ku leh xisbiga dimuqraadiga oo xisbiga Jamhuuriga awood kuma laha. Anigu xaafadda aan deganahay oo kale way adag tahay qof dimuqraadiga in laga soo doorto, waxaa awood ku leh xisbiga Jamhuuriga. Doorashadii u dambeysay oo aan school board-ka idaayna u cararayna, dadkii ugu badnaa oo ilaa 3,000 cod aan ka helay waxay ahaayeen dad ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Marka waxaa la odhan karaa xalayto waxay ahayd xilli ay aada ugu guuleysteen dadkii tartamayay ee Soomaalida ahaa ee u tartamayay khaasatan xisbiga dimuqraadiga. Taa lafteedu waa guul usoo hoyatay dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed, maadaama ay ka shaqeyn doonaan danaha Soomaalida iyo danaha dadka aan la deganahay ee doortayba dadkan. Marka haddaan usoo noqono xisbiga Jamhuuriga, waa weli xisbi aan ku cusubnahay, waa xisbi aan aada aanay uga tirsanayn Soomaalidu. Inkastoo aad haddaad u fiirsato mabaadiida uu xisbiga Jamhuurigu aaminsan yahay ay aada ugu dhow yihiin waxyaabaha ay Soomaalidu aaminsan yihiin, ama ha noqoto xagga ganacsiga, anigu ganacsi yar baan leeyahay oo waxyaabahan aada xoogga u saaro aan u ololeeyo waxaa kamid a in canshuurta laga dhimo ganacsiga, in la kobciyo inay dadku ay iyagu ganacsi ay leeyihiin helaan, in laga yareeyo shuruucda ganacsiga dusha laga saaro oo iyadu dhibaatooyin badan u geysta ganacsatada soo koraysa oo ay Soomaalidu kamid yihiin. Marka haddaad isku soo duubto waxyaabahaasoo dhan, waxaad arki kartaa in dadka Soomaalidu in badan badan oo noogu yimaada xisbiga jamhuurigu ay arkaan inay la jaan qaadi karaan xisbiga jamhuuriga, ha noqoto in mabaadidan amisan, ha noqoto xagga ganacsiga, ha noqoto in xagga sharciyada la yareeyo, ha noqoto xagga in canshuurta la dhimo. marka isku soo wada duubto waxyaabahaasa keena marka in dadku ay aad hadda u fahmayaan waxa ay u kala taageen horta labada xisbi. laakiin guud ahaan anigu aad baan ugu hambalyeynayaa soomaalidii soo baxday ee ka tirsanayd xisbiga dimuqraadiga, waana arrin aad iyo aad aan u soo dhaweynano.
waan gartay garyaqan amiin haaruun, waxaad tahay dadka da-da yare ee waddankan ku bartay cilmiga sharciga, looyaro dhowraa jira iminka oo adigu ka mid tahay, hase yeeshee in la helo siyaasiyiin iyaguna dhinacii sharci dejinta kaalinka qaata oo markaa labadii qaybood ay noqdaan iyadoo loo hadlayo bulshada soomaalidiisi wax loogu tari lahaa kuwa isgarabsada, qaybtan sharci dejintu kaalinta ay ka qaadan karto in waxyaabaha u wanaagsan iyo waxyaabaha dhibaya soomaalida in wax laga bedelo, kaalinta ay sharci dejintu ku leedahay adoo eegaya guushii doorashadii talaadadii maxay yihiin?
waad mahadsantahay walaal. looyaradu soomaalida degan gobolka minnesota waa dhowr masi badna, hadda waxaan gaarinaa ilaa iyo 8 looyar ayaan gaarinaa gobolkan, waana soo badanaynaa. marka hadda wixii ka horreeyay waxaan ka fikirinay inta badan sidii aan u dhisi lahayn golaha looyarada ee gobolkan minnesota, aan usoo kobcin lahayn ardada aan ugu dhiirigelin lahayn inay kusoo biiraan xirfadayda sharciga. taas ayaa macnaha aan hadda kahor ku mashquulsanayn, laakiin waxaa noo muuqatay inay jiraan waxyaala aan qaban karno. markii aad macnaha u fiirsato doorashooyinkii dhacayay, waxaa jiray in boosas badan oo ay ku tirtamayeen dad soomaaliya, macnaha ay ku tirtamayeen dhowr qof oo soomaaliya halkii boosba, oo taasoo lafteeda keeni karta habacsanaan nasiib wanaag. labada boos oo macnaha ay dad soomaaliya kula tirtamayeen gabdhaha soo baxay oo kale way jiraan, laakiin weli way noo soo baxeen. laakiin waxaa noo muuqata in loo baahan yahay in la sameeyo golayaal ay soomaalidu leedahay oo diyaariya dadka raba ama leh hamiga inay doorashada ka qayb galaan, kuna kala saara dhalinyarada rabta inay kasoo qayb qaataan, kuna soo dhisa dhalinyaradaasoo kale, si loo mideeyo codka soomaalida ama jamhuuriga ha noqoto ama ha noqoto xisbi dimuqraadiga. laakiin in golayaal noocaasa in la sameeyo in la sameeya noo muuqata, waana arrin aan ka sheekaysano dhalinyarada looyarada ee soomaalida ee gobolkan degan, waana arrin mustaqbalka dhow dhici doonta. laakiin sidaas ayaan doonay inaan kaga qayb qaadano, wayna jiraan looyaro soomaaliyeed oo gobolkan degan oo laftooda ka guuxayso macnaha hanka in ay ka qayb qaataan doorashooyinka soo socda.
waan gartay maxamuud wardheere. dabcan amiin haaruun waxa uu ka dhawaajiyey hadda in soomaalidu ay marka hal kursi ku tartamayaan laga yaabo in codkoodu qaybsamo, dad kale yidhaahda dimuqraadiyaddu waa mid furaro, qof walba xaq buu leeyahay inuu soo galo. adigu adoo eegaya maslaxadda bulshada soomaalida oo dabcan ku cusub gobolka una baahan cuduud dhinaca sharci dejinta inay hesho, aragtidaada ku aadan in laysla tartamo iyo in laysu dahay?
mid waa sidaan jecelnahay, midna waa sida uu yahay dhulkaad aan ku noolnahay oo minnesota maraykanka. waa sidaan jecelnahay waxay ahaan lahayd inaan helno dad aan annaga golo aan leenahay ay soo xulaan oo yaa noo gelaya meeshaas nooga qayb qaadanaya, yaa ku haboon, iyo yaan laisku qabsanina hal boos meelo kale hala kalaaad. laakiin nasiib darro minnesota iyo maraykanka saa uma samaysna, waa meel furfuran oo siyaasada qofkana networkiisa iyo xirfadiisa iyo dad maarta campaign ololihiisa iyo fundraisingkiisa xirfadihiisaasay ku xiran tahay. haddii uu intaas qofkii goonidiisa guul uga gaari karo, wax celin karaa ama dhihi karaa malaha adiga ka joog xilligan hadda marka. laakiin waxay ku fiican tahay oo hadda walwalkaas uusan noogu hayn kow minnesota iyo meel kasoba magaca somaali la yidhahdo horta waa lagu faanaa lagama cararo. tan labaad, qofka soomaaliga danaha soomaaliga inuu ka shaqeeya uu ku qasban yahay, xataa haddii uu isku dayi lahaa inuu ka cararo, maanta ma xilligii lagaa yeelayay oo dadkiibaaba duruuftii baa kugu riixaysa, adigiibaaba taarget noqonaysa. marka inaad dadkaa ku faanto aada wadato oo u shaqayso aad ku khasban tahay. sida ciyaalka hadda ciyaalka soomaalida iyagoon soomaaliya garanayn baa iskuullada lagu dhibaa, qaarkood oo leh soomaaliba aanay garanayn laakiin waa lagu dhibaa, why? because adigaa soomaaliya lagu leeyahay ama midabkii ama afkii ama dhaqankii ama magacii wax. marka shaki weyn kama qaba anay qof soomaali ah oo soo baxay inuusan danaha dadkeenna ka shaqaynayn. marka aniga waan anyone oo soomaali oo xirfad iyo network dadkiisa iskaalkiisa xirfadihiisa heli karo oo soo sharaxo, waxaan u arkaa qof guul noo soo hoyatay. waa se laga yaabaa sida waan ku raacsanahay aqoonyahankeenna in aan ku dayno annaga inaan kala saarno inay hal boos oo isku u tartamin iyagoo badan.
Doctor Habboon Cabdulle, waad sheegtay inaad usoo gasheen dadaal in hablaha Soomaalida aad ku jihaysaan inay siyaasadda meeshii ay qof kale u noqon lahaayeen maamulaha ololaha qofkaasi in iyagu ay kursiga hore fadhiistaan oo ay gaariga shokaanta qabtaan. Guusha toddobaadkii dhoweyd, talaadadii dhoweyd, saddexda hablood ay ku heleen, ma intaasay ku dhan tahay mise dadaalkii aad hore usoo bilowdeen weli waa bilowo waad wadaysaan mashruucaas?
Hadda waxaa la joogaa bilaawgii saddexdan gabdhooda hadda kusoo baxay waa tijaabadii keliya. Tijaabadan waxaan ka wadaa yes qaldamine kalmad qabadyaan shee qaldine waa bilaawgii. Waxaa soo socda gabdho badan oo Soomaaliyeed, waxaa soo socda gabdho yaryar dhalinyaro ah oo hadda ka shaqeynaya runtii kampeenyaashii saddexdii gabdhood oo hadda kasoo baxay talaadadii ku guuleystay. Gabdho badan oo dhalinyaro Soomaaliya high schoolka dhigta ama collegeka hadda aada ayaa aad ku shaqeynaya. Gabdhahaasi hadda markaan weydiiyey waxay kulli ku wada haminayaan in maalin ayagana ay noqda gaaraan meesha ay gabdhahani to hadda ay ama siyaasadda meesha ka gaareen.
Waan gartay in xusuusiyo dhageystayaasha inay la socdaan barnaamijkii Faaqidaada toddobaadkan maanta kaga hadlayno horumarka ay Soomaalidu ka gaadhay dhinaca siyaasadda, gaar ahaan gobolka Minnesota, inkastoo jiraan dhalinyaro gobollo kale ka tartamay, qaarkoodna ay guulo keeneen, qaarkoodna ay kaalmo fiican meelo fiican kasoo gaadheen. Waxaa barnaamijka maanta marti igu ah Doctor Habboon Cabdulle, Maxamuud Wardheere, Amiin Haaruun oo ah garyaqaan gobolka Minnesota degan, iyo Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Faisal, haddaan adiga ku yimaado gobolka Minnesota mar baan ku noolaa, waxaan argi jiray jamhuuriyiin isku dayaya inay dadka Soomaalida u yimaadaan oo ay aragtiyadooda siyaasadeed ka dhaadhiciyaan, oo isku dayaan inay helaan taageerayaal iyo dad sidoo kale tartamada uga qayb gala. Xaalku hadda waa ka duwan yahay sidii hore, oo waxaa waddanka madaxweyne ka ah madaxweyne Donald Trump oon ognahay wixii Soomaalida iyo Muslimka ka yidhi. Dadaaladii jamhuuriga weli ma jiraan mise dhaawac baa soo gaaray?
Runtii waxaan rabaa inaan wax yar iftiimiyo oo ah in arrinta xisbiga jamhuurigu arrin ku salaysan maaha in shaqsi hal mar madaxweyne ka noqdo. Haddaad taariikhda jamhuuriga dib ugu noqoto, ninkii xoreeyey dadka madowga ee waddankan ku noolay wuxuu ahaa nin jamhuuri, Abraham Lincoln, oo macnaha haddaad fiiriso taariikhdii ay kasoo galeen xisbiga jamhuurigu halgankii in dadka madowga la xoreeyo, kaalin muhiimay ka qaateen. Marka dadkan madaxweyneyaasha noqda in waa dad macnaha in siyaasadda soo gala kana baxa, marka tusaale looguma soo qaadan karo madaxweynaha hadda xilka haya in dadku ay ama u soo galaan xisbiga jamhuuriga ama ay uga baxaan xisbiga jamhuuriga. Waa mabda uu qofku aaminsan yahay uu ku adagay ninkan hadda haysta madaxweynaha Donald Trump. In laba sano ka hor buu yimi, waxaana laga yaabaa xilka inuu ka dega laba sano kadib oo qof ka fiican uu yimaado. Laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo dhageystayaasheena in doorashadii dhoweyd ee talaadadan hadda Minnesota ka dhacday, kaalinta lixaad kale ay ka qaateen Soomaalidu iyo guusha ay ka gaareen waa guul siday Habboon ay tiri, waa guul bilow ah, laakiin waa guul aan rabno inaan sii higsano oo aan sii badino. Waxaan rabaa oo kale dhageystayaasha inaan xasuusiyo dadka laga tirada badan yahay ee dhibaatooyinka badan wadamadooda kasoo mara, mar walba markay yimaadaan dalka Maraykanka guulo ayay ka gaaraan xagga siyaasadda. Waxaan tusaale usoo qaadanayaa oo rabaa inaan dhageystayaasheena xasuusiyo dadka Kuuba ka yima ee Cuban Americaniska la yidhaahdo, waa dad aada ugu yar dalkan Maraykanka oo aan percentageka ama intay boqolkiiba ka yihin uu aada u yar yahay. Laakiin sanadka sare waxay ku leeyihin saddex bay ku leeyihin, laba xisbiga jamhuuriga ka tirsan iyo mid xisbiga dimuqraadiga ka tirsan. Aqalka hoose ee baarlamaankana shan bay ku leeyihin. Labadii madaxweyne ee sigay sanadkii dhoweyd xisbiga jamhuuriga markii uu qabsaday Trump ee labaduba ku xigay waa ninka magaciisa layaa Rubio iyo Ted Cruz, labaduba waa Kuuban, iyagoo waddankana gebigooda laba milyan ka. Marka Soomaalidu haddii ay isku duubnaato ama ha ahaadeen jamhuuri ama ha ahaadeen dimuqraadi, oo ay doorashada si niyad leh ay oo cilmiyeysan ay u galaan sidii qareenku uu inoo sheegay, oo ay marka ay dhaafaan wareegyada koowaad qofka ku habboon loo daayo, waxaan aaminsanahay inay labada xisbiba ka gaari karaan guulo waaweyn oo tusaale u noqda Soomaalida Maraykanka degan, kuwa meelaha kale adduunka degana ay kaga daydaan.
Waan gartay. Anato garyaqaan Amiin Haaruun, haddaynu ka hadalno soomaalida, dabcan iminka qof walba uu qiray inay ku cusub yihiin ka qaybgalka siyaasadda, marmarka qaar waxa la odhan karaa waxay ku bartaan kufaakac. Ma jiraan hannaan kale oo cilmiyeysan oo dadku ay u baran karaan sida hannaanka siyaasadda iyo doorashada Maraykanku u shaqeeyo?
Sida ugu wanaagsan ee ay ku baran karaan waa subject, waa kacakubkaas samaynta uu qofku waxa sameeyo si practical ayaa ugu haboon uu qofku ku baran karaa. Dabcan way jirtaa si cilmiyeysan oo loo baran karo oo sidaas ka duwan, in macnaha ay dadku issoo dhisaan oo kale. Markii su-aashii hore aan kaga jawaabayay in la helo golayaal Soomaaliyeed oo tartamayaasha kale kala saara, macnaheedu maaha in la yidhaahdo kanna uu tartami karaa, kaasna uu ka bixi karaa, laakiin waxaan ka waday inaan su-aashan oo kale ka jawaabo, taasoo ah in la helo golayaal Soomaaliyeed oo lagu soo dhiso siyaasiyiinta dadka raba inay noqdaan siyaasiyiin kana qayb qaataan tartan ololaha doorashooyinka, dadkaas oo lasoo marinayo macnaha in ay soo maraan tababaro, inay helaan kaalmo ay ka helaan hay-ado Soomaaliyeed ama maaragtay golayaal Soomaaliyeed oo talo macnaha toosan siinaya qofka meeshu ku haboon yahay, waxa uu ku fiican yahay, iyo hamigiisa waxa uu rabo si fiican loo ogaanayo, na qofka meesha isagu aad aadka ugu wanaagsan yahay natiijada uu keenana ay muuqato si garab fiican lagu siiyo.
Waan gartay. Aan u tago Wardheere. Wardheere, dabcan sidaan hore u xusnay waxa tahay qofkii ugu horreeyay xil xafiis u tartama, maxaa ku muuqda mustaqbalka?
Wallaahi aniga horta rajadeeda aada u fiican tahay Soomaalida Maraykan ku nool, gaar ahaan Minnesota, sababtoo ah inay dadaalayaan oo ay marta waa runta waxaan wax lagu baran karaa. Siyaasada ugu fiican waa kacakubka aad sheegtay waaye, iyo inaad la dhexgalo dadka kambeynada dadka kale laga shaqeeya. Marka horeysa horta waxaan u hambalyeynayaa Habboor iyo organizationka waan la socdaa women haweenka sida isu abaabuleen oo ay sameyna, taas waa qayb kamid a lawyerka iyo marata dadka aqoonta leh ideyadeeda cusub oo ah balaan dadkii diyaarin oo isu dhimaadna waa idea fiican iyadana. Laakiin waxaan kuu sheegayaa already goor horeba Soomaalida Maraykanka ee Minnesota dhalinyarada yaryar oo soo kacis hadda aad bay wax u barteen oo hadda kambeynadooda mabalin kasta. For example, waxaan ku siinaa tusaale, gobolka Minnesota waxaa la ogolayay waxa dhaho early voting oo soo bilowday June 29. Maanta primary-ga ama electionka ka hor baad la aadaa, ma malaynaysaa in cid walba Maraykan oo Minnesota way jecel yihiin dadka inay hore ugu sii codeeyaan? Sii codayntaas Soomaalideedna waxaan ku soo baxnay hadda waa taa, hadduse sharciga jirin way adkaan lahayd Ilhaan iyo kulli maxaan ku dhahaa Hodan Xasan iyo maarta Maxamuud Nuur dhammaan maarta way ku adkaan lahayd. Waxaa sababtoo ah dadka cadaanka ah oo nala deg way ku adag tahay inay dadkooda abaabulaan oo kaxeeyaan oo ay geeyaan goobaha codaynta bil laba bilood ka hor. Annaga hadda way noo sahlan tahay sababtoo ah dad yaroo urursan oo isyaqaan baana. Marka meelaha aan wacdaraha ka dhignay waxaa ka mid ah early voting-ka dadka inta les organizera la keenayo meesha. Marka
xilli hore lasii codaynayo,
xirfadahana alays in la sameysto xulufeysa la sameysto markii siyaasadda la tago, dadka la dhageysto oo waxa sharciyada iyo meelaha u baahanahay sida affordable housing, guryaha dhibaatada naga haysto, qaliyaha wax ka yaqaano, communitygeena in la raadiyo. Marka waxyaaba badanaa jira marta qof walba area uu yaqaana communitygeen, marka inay raadiyaan areoyinkaas dadka aqoonta u leh oo ay marta maxaa la qaban karaa. I think waxaan rajo fiican baan ka qabaa, waa hore waa u soconnaa.
Waa dhaqaamay
safarkii soo bilowday September 2001 ilaa hadda meel fiican buu maraaya. Saasaan aaminsana ani.
Waan gartay waaye Doctor Haboon Cabdulle. Guusha ay saddexda hablood iyo Maxamuud Nuur gaareen talaadadii, inteen leeg bay kicinaysaa hiyiga da'yarta Soomaalida iyaga ka dambeeya?
Waa si fiican ayay u kicisay oo u gelisay himad aada u weyn. Taasna ma aha keliya ugu Maraykanka dadka nala jooga, Minneapolis dadka nala jooga, Maraykanka dadka nala jooga. Guusha laga gaaray Minneapolis waxay taabataa istaadiyaasha kaleeto oo Maraykanka ah, kow, waxay taabataa Yurub, waxay taabataa wadamo kaleeto Afrikaana ee Soomaalida ee diasporada ay joogaan, ayay aada u himigelisaa ay leeyihiin. Haddii dadkaaseeto siyaasadiinta ahaa u cararay Minneapolis joogay, ayagoo dibkaas jooga, ayagoo jooga wadankaasito oo dhinacyo kastaba laga soo taagayo, laga soo aan la jeclayn midabkooda, aan la jeclayn diintooda, aan la jeclayn inay yihiin dad soo kaxay oo loo maleynaya inay bedelayaan society-gan ku noolnahay. Markastaa hadda waa aragtay madaxweynaha wadanka Trump iyo dad ka mid ah kuma adi kuma danihiya faysalo markaan xisbiga jamhuuriya ka hadlaya, laakiinse haddeertan waxaa moodaa slogankooda inay tahay maraykankii maraykankeeda horaa lagu soo celiyo. Maraykankaas ay ka hadlayaan maraykan waa maraykan inuu wada cadaan ahaada ay rabaan, waa maraykan bixinaya dadka madooga ah, waa maraykan bixinaya dadka ajaanibka ah, waa maraykan aan rabin dadka muslimka ah. Kusoo celinaya xisbiga jamhuuriga dhan ma wada aaminsana, laakiin dadka ugu badan oo hadda powerka haysta taas bay aaminsan yihiin. Marka soomaalida meelaha kale ku nool oo arkeysa ciriiriga ee soomaalida ku jirta Maraykan iyo meesha ay ka gaarayaan, waxay siisay runtii himad aad u weyn oo ay leedahay aleele anagana meelo badan waa gaari karnaa. Waxaa jirta gabar soomaaliyeed oo u carareysa madaxdaasa inay noqoto Congresska Sweden kursigiisa, oo noogu timid Minnesota, oo u timid inay aragto la hadasho dadkii hore u carari jiray Leila Cali, gabadha la dhaho nala joogtay dhowr bilood ka hor. Marka taas waxay ku tusaysaa meeshaan ka taagannahay iyo guusha ee Soomaalida ka gaartay Minnesota oo u noqonaysa u noqotay example kaleto Soomaalida oo ku noolaa adduunyada.
Faisal Dari, sidaan xusay waxaad ka mid tahay xisbiga jamhuuriga. Dabcan waxaa jira tartamayaal jamhuuri ah la imanaya barnaamij, tusaale ahaan dadka Soomaalida u wanaagsan. Marka qofka Soomaaliga tusaale ahaan dimuqraadiga ma in murashaxa ama tartamaha dimuqraadiga uu ku dhaganaadaa masaadiyo oo ka tartamo jamhuuriya oo ka jawaabaya waxyaabo isaga waa qofkaa Soomaaliga u fiican, qofkaa Soomaaliga waxaa boon inuu codayo qofkaas jamhuuriga?
Run ahaantii arrintaasi waa arrin muhiima, sida ay doctor Habboon ay ka dhawaajisay in way jiraan shakhsiyaad waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo ayagu aad ka dareemayso in qaabka ay ololaha doorashada ugu jiraan inuusan ahayn qaab habboonayn, ama in waxyaabaha ay ku salaynayaan inuu yahay nooc ku salaysan midab takoor ama qaab cunsuriyada. Haddaan usoo noqdo su-aashaada ah, haddii uu jiro qof jamhuuri oo danaha Soomaalida ka shaqeynaya oo in la taageero, sidii aan horeba usoo sheegay, waxay tusaale u tahay inaynu awood ku yeelano waddankan. Oo Kuubaanku Florida waxay awoodda ugu yeesheen, qayb ayaga ka midana waxay taageeraan xisbiga jamhuuriga, qayb ka mid ayaguna waxay taageeraan xisbiga dimuqraadiga. Taasi waxay keentay in codkooda uu awood yeesho lagu tartamo. Laakiin haddaad codkaaga meel qura aad saarto oo ay cid meel u saaran yihiin, waxaa imaanaysa inaan cidiba kuu imaan, aan cidiba waxba ku weydiin, aan cidiba ku talagelinin. Laakiin qofku markuu arko inaad codkaaga xor u tahay oo meeshii adiga ay danta kuugu jirto inaad la dooran karto oo ciddii adigu aad rabto aad dooran karto, waxaa imaanaysa in awooddaadii lagu tartamo oo waxa aad rabto in laga shaqeeyo. Haddaad rabto in guryaha lagaala shaqeeyo, in guryihii lagaala shaqeeyo, haddaad rabto dhaqaalaha in lagaala shaqeeyo, waxaa imanaysa in la keeno barnaamijyo kobcinaya dhaqaalaha Soomaalidu. Marka taasaa annaga nagu kaliftay inaanu mar walba su-aal ka keenno dadka leh hal xisbi hala doorto inaysan ahayn wax haboon.
Waan gartay
su-aal ma kusoo boodi karaa?
Ha, wardheer
pointiga qodobka aan ku raacsanahay Faisal waxa waaye, macnaha ma fiicna in and community when a data in laga helo waa dad labada dhinacba ku jira Mareykanka ma garatay, labadan xisbi ma garatay. And laakiin dabaysha maanta dhacayso Republicanka maanta jooga waxaa Republicankii aniga la shaqeyn jira maaha, Republicankan waxaa la yiraahdaa Trump Republican. Marka laakiin waa short time, way isbedeli kartaa. Laakiin guusha xalay way dhegaysanay, waa fiirsanayeen. Waxaan kuu sheegayaa xalay Republicanka Minnesota siyaasiyiinta ah doorka Soomaalida baawarkeeda siyaasadda soo karaya xalay waa fiirsanayay. Marka waxbaa iska bedela, waxaa bilaabaya dadka siyaasiyiinta dhulkan waxay sameeyaan, waxay maal, waxay lacag badan geliyaan, dadka tirkoobka dhageysho ra-yada ururiyay bay lacag badan geliyaan. Waa dareemayaan, waxaad arkaysaa adilaid versoon, macnaha Republican hadal sidaan ka duwan oo raadinaya codka Soomaalida. Hadda ka horna way dhacday, waad ogtihiin in senator republicana uu Soomaalida ninka ugu shaqada badan uu ahaa Norm Coleman senatorkii aan la shaqayn jiray howlaha immigrationka iyo howlaha ugu badan arrimaha Soomaaliya ninka loogu hagaagi jiray republican buu ahaa Faisal waa ogyahay haddana way iman karaan laakiin hadda xilliga la joogo iyo sida ay u dhaqmayaan mid walba case by case waay sida ay hadda republicanka u dhaqmayaan ayagiibaa ku rabin hadda laakiin powerka markay arkaan powerkaaga marka la arko Somali person oo US Congress noqday Somali person oo noqday yadii meel election city council codka Soomaalida inay raadiyaan way ku khasbanaanayaan inay soo raadiyaan issue-ga Soomaalida haddii tahay housing issue dhinac kasta inay fahmaan inay raadiyaan timekeeda la gaaro
waan gartay isla su-aashaas iyadoo noqon doonta su-aashaydii ugu dambeysay garyaqaan Amiin Haaruun aan weydiiyo oo ah in qofka Soomaaliga ahi uuna u dabranaanin hal xisbi oo eego haddii qof xisbiga kale ahi uu wado barnaamij isaga anfacaya inuu qofka codka siiyo say kula muuqata
arrintaasi waa arrin saxa aad baan u soo dhaweynayaa waa arrinta uu caqliga Saliimkii sheegayo in qofku uusan maaragtay jeebka ugu jirin qofna laakiin isagu dantiisu ka fiirsado waxaan ka hadlaynaa waa siyaasad siyaasadna waa suuq macnaha danaha dadku ay ku kala gataan marka qofka Soomaaliga iyo bulshada Soomaaliyeed waa in ay mar walba dantooda ka dhex fiirsadaan golayaasha siyaasadda ma aha inay xisbi si gaar ah ugu dabranaadaan marka waxaan ku soo qaadayaa example gaaban ama maaragtay tusaale gaaban haddana xaafadan aan deganahay shaqsi ayaa maaragtay community-ga u yimid doonayo in loo codeeyo isaga in loo codeeyo waxaan kala hadalnay arrin anaga dan noogu jirtay oo dhib nagu haysay inuu wax nagala qabanayo tii markaan ku qancinayna anagoon xisbigiisa u fiirinin waxaan go'aan gaarnay xaafad ahaan inaan toos ugu codeyno marka dadkeenu waa inay ka fiirsadaan danta inoogu jirta shaqsigan siyaasiga ah ma yahay qof danteena aan ka dhaxarkayno qof baahiyaha bulshadeenu ay qabto wax ka qabanaya inoo dhagan nugul aan u yeelanayno maaragtay access iyo inuu maaragtay uu markii aan u baahano uu yahay qof aan heli karno intaas bas in laga fiiriyaa muhiima xisbiga qofku yahay qasab ma aha hadda waqtigan la joogo waa run labada xisbi midba waxaad mudaa inuu aad inoo soo jiidanayo inoo soo dhaweynayo halka ka kalena waxoogaa uusan sidaas inoogu furfurnayn laakiin taasi way isbedeli kartaa sida uu ka dhawaajiyey Wardheere
waan gartay waad mahadsantiin idinkuna dhammaantiin doctor Haboon Cabdulle Maxamuud Wardheere garyaqaan Amiin Haaruun iyo Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga dhammaantiin aad baad mahadsantiin intaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka maanta kaga hadlaynay horumarka ay Soomaalidu ka samaysay siyaasadda gobolka Minnesota iyo dalka Mareykanka guud ahaan intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi xasan sandheere ayaanana la socodsiinaya barnaamijka faaqidaadda toddobaadka haatanna kusoo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka Turkiga oo ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha badan dunida Islaamka ayaa waxaa soo food saartay muddooyinkan dambe qalalaasa dhinaca dhaqaalaha ah kadib markii uu cadaadis uga yimid dhinaca dowladda Mareykanka. Haddaba, halkee buu salka ku hayaa khilaafkan dhaqaale ee u dhexeeya Mareykanka iyo Turkiga? Waxaa arrintaasi inala faaqidaya Maxamed Xasan oo isagu ah aqoonyahan wax ku soo bartay dalka Turkiga islamarkaana falanqeeya siyaasadda caalamka haatanna ku nool dalka Canada.
Khilaafada dhaqaale ee Turkiga inta badan waxay salka ku haysaa khilaaf kala dhexeeya xaliifkiisii muddada dheer ee Mareykanka kaasoo soo bilowday sida wararku sheegayaan 2013 markii ay mudaharaadyadu ka dhaceen Gazi Park xarun la dhaho oo ku taala bartamaha Istanbul inkastoo saameynta badankeed ay ku leedahay positionka uu ku yaalo waddanka Turkiga iyo dowrkiisa Suuriya, Iraq iyo xifaaladanka kala dhaxeeya wadamada gobolka waxyaalaha kale oo ay salka ku hayso khilaafkan iyo ismarwaaga Mareykanka iyo Turkiga waxaa kamid ah taageerada Mareykanka uu fidinayo
kooxaha kurdiinta Suuriya waqooyigooda kugu dagaalamaya Daacish iyo qaabka loo wajahayo isla ururkan xagjirka ah ee Daacish oo Mareykankuna si uu u arko waddanka Turkiguna qaabka loola dagaalamayo uu u arko in loo soo maro waddanka Turkiga ama uu ugu yaraan uu qayb ka qaato istaraatiijiyada lagu burburinayo kooxahaas.
Dowladda Turkiga ayaa iyadu qaaday tallaabooyin inay kaga jawaabiso cashuuraha oo Mareykanku kusoo kordhiyey, iyadoo oo dowladda Turkiga ay sheegtay in cashuur saari doonto badeecadaha uga yimaada Mareykanka islamarkaana la joojin doono qalabka elektaroonikada ee Mareykanka lagu sameeyo. Sidoo kale dowladda Turkiga ayaa qaaday tallaabooyin ay ku sugayso dhaqaalaha, sida uu faahfaahinayo Bashiir Macalin oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna nool dalka Turkiga.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa jirtay wareer dhanka lacagtan Turkiga ah oo aan deganayn. Qiimaheedii ay lahayd markii loo fiiriyo dollarkana uu hoos u dhac aad u weyn ku yimid. Marka waddankan Turkiga waxaa la dhihi karaa saameyn aad u weyn oo maaragtay hadda la dareemi karo maciishada guud iyo nolosha dadka bulshada ma uusan weli yeelan. Sababtuna waxa ay tahay Turkigu waa waddan wax soo saar leh. Waddankaasi waxyaabaha uu soo saaro isbeddel kumuusan imaan, laakiin waxyaabaha ay soo dhoofsadaan ayaa isbeddel aan saas u badnayn oo isaga laftiisu aan la dhihi karin. Meel buu ku xasilay ayaa jira, sida maaragtay elektroniga iyo wixii lamid a shidaalka iyo wax kastoo waddanka dibadda uga yimaada, laakiin maciishada guud ee waddankani isbeddel weli muuqda oo bulshadu ay dareemi karto ilaa haatan muusan ku imaanin. Waxaa jirta tallaabooyin ay dowladdu ay qaaday, bankiga dhexe iyo xukuumaddu intuba ay si wadajira u qaadeen. Tallaabooyinka wadajira ee dowladdu iyo maaragtay dowladda Qatar ay qaadeen saameyn weyn ayay keeneen oo dhanka lacagta liirada ah. Lacagta liiradii oo sidii hore way ka fiicnayd oo meeshii uu gaaray halka dollar iyo 7 liira oo waddankan Turkiga lacagtiisa waxa uu marayay ilaa 5.7 iyo 6 inta u dhaxaysa ayuu ku laabanayay. Marka arintaas dadka dhaqaalaha indheeyay waxa ay sheegayaan maalmahan fudud ee nagu soo haya in ay lacagta liiradii kor u kici doonto, dollarkuna uu halkiisii u gaaray uu dib uga soo laaban doono. Marka rajo fiican ayaa dhankaas ka jirta.
Kasukow dalalka Islaamka ee taageerada u muujiyey dowladda Turkiga oo ugu horreeya dalka Qatar, waxaa jira dalal caalamka ah oo iyaguna la saftay dhinaca dowladda Turkiga, sida uu faahfaahinayo mar kale Maxamed Xasan.
Wadamada Turkiga maanta garabka siinaya waxay isugu jiraan laba qaybood. Wadamo awooddoodu ay ku kooban tahay gobolka sida waddanka Qatar oo ognahay taageeradii uu fidiyey Turkigu markii wadamada Khaliijku ay go'doomiyeen, iyo Iran oo Mareykanka ay kala dhexayso xurguf siyaasadeed. Laakiin wadamada heer caalami ah oo maanta la oran karo Turkiga ayay garab taagan yihiin waxaa kow ka ah waddanka Russia oo runtii sheegay inuu garab taagan yahay waddanka Turkiga. Sidoo kale xiseeno waxaa arrin aan la filayn ah balse taageero u muujiyey waddamo waaweyn oo midowga Yurub, waddamada u waaweyn kamid ah sida waddanka Germany oo ay sheegtay kansalarka Angela Merkel inay ay danta ku jirto Turkiga oo dhaqaale ahaan awood leh. Sidoo kale Talyaaniga ayaa isaguna sheegay inuu ay tahay arrinta cunaqabateynta Mareykanka kusoo rogay Turkiga midaan la aqbali karin, sidaa daraaddeed ay garab taagan yihiin Turkiga.
Intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka Islaamkana waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Isaga ayaana ugu dambeeyey idaacaddeenii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Nuur Xasan Nuur iyo Saare Ciidla Nuurtan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.